Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхаа бас нэгэн шинэ дугаарыг та нартай хүргэе. Энэ удаад Монгол ардын үлгэр Муур багш гэдэг үлгэрийг уншиж өгье. Эрт үрд цагт нэг лам бясалгал хийж суудаг байжээ. Тэрээр нэг муур тижээдэг байж. Тэр муур нэг өдөр ламын хөөргийг нь хулгайлжээ. Лам хөөж явж хөөргөө олж авв. Бас нэг өдөр эрхийг нь хулгай хийж аваад нүхэнд орчихж, сүүлнээс нь чангаагаад сүлийг нь тас татжээ. Тэгээд муура гэрээсээ хөөчгөж гин. Муур яваад олон охт нь хулган цугларддаг нэгэн газар очиж гин. Тэр оромж барьж ламын эрхийг хүзүүндээ үлгэж сүүжээ. Нэг өдөр олон охт нь хулган ирж, түүнийг тойрон хүрээсэнд муур ингэж хэлж, та нар надаас бүү ээ. Би бол муур багш байна. Амтны амийг тэвчснийхээ төлөө та нарт ариун ном зааж өгье. Ирцгээ, ирцгээ гэж гин. Тэгэхлээр охтнууд ойртоцгоож ном заалгах болж гинэ. Нилээд хідэн хоног болсон хойно тэр охтнуудын хаан хүчит тусд гэгч ингэж хэлжээ. Энэ манай багш биднээс иддэг бололтой. Бэ махуд нь маш их таргалж, баас нь болбоос яс ус холилдон гарсан байна. Та нар айлын нутаг дээрээс нэг хонх олж ир гэж хэлээд хідэн охт нь явуулж. Тэдэч айлын нутаг дээрээс хонх олж ирээд багшид чимэг өргөе гэж хэлээд хүзүүнд нь зүүчихжээ. Тэгээд хүчин туст хулгануудтай ингэж хэлж, энэ өдөр номоо заалгаж цөм цувж гарцгаа. Хэрвээ хонх дуугарвал цөм эргэж орцгоон шүү гэж гин. Ном заалгаж дуусаад цөм цувц гарч хонх дуугарчээ. Яаран эргэж очисонд муур багш нэг охт нь бариад идэж байж гин. Тэгэхлээр нь хүчин туст ингэж хэлж, хуурамч сэтгэлд чон мэт багшийн худал өгөнд итгэж хайран хулгнууд минь сөөрч бид хохирлоо. Одоо эндээс өөр газар нүүе гэж хэлээд ондоо нутагт нөөцгэжээ. Харин муур, би баасаа нуусан бол ийм хэрэг юунд гарах вэ гэж ихэд гимшин бодсноос хойш муур баасаа үргэлж болж нуудаг болсон домогтой юм гинэ.